Mari vilayetinin mekteplerinde iyiydi giderli yığınaklar geçirilýär. Häkimlik tarapyndan guramalaşdyrylýan yığınaklarda ýaş nesliň terbiýetiniň bozulýanlygy we ýaş gyzlaryň ýolyny ýitirýänligi aýdylýar. Bu arada Adatlyň habarçysy we çeşmeleri Mari'den habar berýär. Vilayet häkimligi tarapyndan şu günler orta mekteplerde geçirilýän yığınaklarda gozgalýan meselelerin biri okuwçylaryň mektebe barman sapaklardan galmagyna degişli. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmelerin sözlerine göre mekteplerdeki yığınaklarda yetkincek mektep okuwçylaryň arasında mektebe barman kafelerde içki içip vaktlarını geçirýänlerin köpdük aýdylýar. Şeýlede bu ýagdaýyň şäher mekteplerinde has köp duş gelýänligi we mektebi gutarmadyk gyzlaryň arasında göwreli bolýanlaryň sanynyň köpdügini resmiler aýdypdyr. Bilim resmileri we häkimet wekilleri okuwçylaryň özlerini alyp barşyna degişli problemalary olara maşgalalar da kadaly terbiye berilmeýänligini görýärler.
Ulimler tertibi bolan okuwçylaryň dogan garandaşlaryny mektebe çağıryp çäre bermegi sorasalar, olar hem özlerini çäresizligini aýdýarlar. Ene atalar ýanlaryna ýok, biziň hem diýenimizi etmeýärler diýip olar hem zeýrenýärler.
Deyip Marley bilimi işare eder. Mekteplerdeki yığınaklar var adı Türkmenistan'ın kronikası kem haber verdi. Kararsız neşirin maglumatına göre 1. ayavrdı Marley'nin Türkmen başı ovatın derleşen 17. mektepte okulçuların en atalar için geçirilen yığınağın mazmuni, okulçuların arkadağ ve arkadağlı serdar tarafından vaqat edilen ahlak kımmatlıklarına layık gelmeyen görünüşte özlerini alıp barışına bağışlanıptır. Yığınakta kemelik yaşını yetmediklerin asa çan çilim çekmeyi, Köplenç alkogol içkili ýagdaýynda köpçülük ýerlerinde peýda bolmagy aýdylypdyr. Mektep müdiri enatalardan çağırlarına gaz kovu gözökçülük etmegini talep edip, akşam saat 10'dan son restoranlarda, kluplarda ve diskotekalarda okuwçylaryň barıp barmanlygyny anyklamak üçin özüniň aýlanjakdygyny duýduryptyr. Şeýle deneşiriň maglumatyna görä vilayet häkiminiň orunbasary bilim bölüminiň mejlisinde çykyş edip, 17-nji mektepde bir näçe okuwçynyň göwreli bolanlygyny hem iki gyzyň zorlananlygyny habar beripdir. Ve Mari şehrindeki 3. ve 7. mektepleri hem agdaptır. Azatlyň habarçylary kadaly iýide gedilmeýän mektep okuwçylarynyň köpdügini belleýärler. Okuwçylaryň en çemezriň genatalary daşary ýurtlarda gazanç edýär. Şu sebäpden çağalara ýeterlik iýide gedilmeýär. Çağalara daýdalary, daýylary, mamalary, eneleri, atalary we babalary seredýär. Olar bir saklajak bolsa çağalaryň öýlerinden gaçyp gidýän pursatlary hem bolýar diýip habarçy bellädi. Türkmenistandaky agyr işsizlik ýaratyň daşary ýurtlara däkmet migrasiýasyna gitmegine sebäp bolýar. Onlar çyl mundan öň başlanan migrasiýa kimi soňky ýyllarda hatam güýçlendi. Çeşmelerin belirlemegine göre tertip düzgünü bozuyan ve okuva katnamayan çağaların köpüsü maddi taydın ağır yağdaydı yaşayan maşgalalardan. Kozuluklardaki ağır şertlerde yaşayan okuvçular mektebe gitmeyen bazarlarda dilekçilik etmek, yollarda maşinların tekerlerini yuvmak ya da zibil dörü plastik kap çöpləp tavşırmak yali işleri etmeli bolyarlar deyip marlı çeşmeyler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen bilim vökülünün söylerine göre mektep okuvçularının arasında tenini satýan gyzlar hem bar, olary ten satmaga dürli sebäpler iterýär. Bu köplenç maddi kynçylyklar we jinayetçi araçlaryň eline düşmegi bilen ilteşikli bolýar.
Şeýle ýaş gyzlar bilen jinsi gatnaşdak polisi işgärler, mugallimler, häkimlik işgärler bar. Ýaş gyzlar esasan pullu adamlar ulanýarlar we olaryň hem köpüsi ýokary işlerde işleýänler. Bu okuwçylara salgy berýän, olary hödürleýän ýürüti araçlar hem bar. Bu araçlar polisi işgärler bilen gepleşikli bolýar. We polisi işgärine bermeli payını berse mesele yapılıyar.
Dip yağdaydan habarly çeşme gurrun verdi. Çeşmeniň bellemegine göre ýetkinji gyzlaryň ten sowdasyny çekilmeginiň uly problemi bolup, onuň çözgüde diňe mektep işgärlerine we maşgalak zalaryna bagly bolman häkimetleriň we kanun goraýjy daralaryň goşulmagyny hem talap edýär.